Dobrodošli u emisiju Zajedničarenje.
Jer gdje su dva ili tri sabrana u ime moje, ondje sam i ja među njima.
Pomaže Bog, dragi slušalci. Danas smo ispunjeni posebnom radošću jer je sa nama otac Stefan Gavrovski, đakon u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u hramu proroka Ilije u Staroj Pazovi, a također i veroučitelj u osnovnoj školi Prota Simeon Ranicki u Staroj Pazovi. Pomaže Bog, oče, dobro nam došli.
Bog pomogao vama i svim vašim slušalcima. Bolje vas našao.
Oče, vi ste veroučitelj u osnovnoj školi. Ja sam to već najavila, pa ako se slažete da danas razgovaramo na temu verske nastave. Obzirom da znamo da je uvođenje verske nastave u školu jedna od najbitnijih pretpostavki za jačanje vaspitne funkcije škole, a i za moralno vaspitanje mladih generacija koje dolaze, da li je onda veronauka našla svoje pravo mjesto u školi i također kakvo je mjesto steklo u odnosu na ostale predmete sa ovakvim statusom?
Veoma se radujem da tema našeg razgovora bude upravo verska nastava, jer veronauka je najvažnija misija naše crkve. Polovinom prošloga veka verska nastava je planski i sistematski izbačena iz svih škola. Kada kažem planski i sistematski, mislim na to da je to urađeno planski, jer nam to pokazuju dokumenti. Tako, na primjer, 1945. godine verska nastava koja je do tada bila prva od svih obaveznih predmeta u školama spušta se na 11. mjesto. Već naredne godine ona nije više obavezan predmet, nego fakultativni predmet, da bi 1947. godine ona potpuno bila izbačena iz osnovne i srednje škole. I svakako to izbacivanje verske nastave iz obrazovnog sistema dalo je svoje štetne posljedice, a među njima svakako i smanjenu crkvenost ljudi. E sad, početkom ovoga veka, 2001. godine, verska nastava je vraćena, hvala Bogu, u škole. I ja to uvek volim da naglasim kada govorimo o toj 2001. godini i povratu verske nastave, da je uvek pravilnije reći da se verska nastava vratila u škole, a ne da je ona nekako uvedena. Međutim, to je izraz koji čitamo i koji smo čitali tih godina. Nažalost, i u crkvenim krugovima se često govori o uvođenju verske nastave, mada nekako, eto, bar po mom mišljenju, ipak je pravilnije reći da se verska nastava vratila. Što se tiče njenog povratka, ona nema mesto kakvo je imala do polovine prošloga veka. I to veroučiteljima prosto potrebna je jedna dodatna motivacija i velika ljubav da bi neko predavao uopšte versku nastavu. Jer učenici su takvi, to je prosto dečija psihologija, da će svako dete ići linijom manjeg otpora. Pa tako, ako veroučitelji previše zahtevaju, deca će se, ne naravno sva, ali postoje deca koja će se opredeliti za građansko vaspitanje. To sobom nosi to povratak te verske nastave i određene probleme, odnosno to stanje verske nastave danas. Veroučitelji, njihov status, prosto ne mogu da zasnuju stalni radni odnos, što sobom povlači da oni ne mogu da podignu kredit, tu se javljaju i drugi egzistencijalni problemi. Fond časova se menja svake godine. Veroučitelji su također izloženi stresu usled raznih iskitrenih reakcija medija o ukidanju verske nastave. Međutim, ono što želim da naglasim, to je da verska nastava ima svoje mesto u školi i to nam pokazuje praksa u zemljama Evrope. Gotovo svaka zemlja u Evropi organizuje versku nastavu Izuzetak su samo, čini mi se, Slovenija, Albanija, Crna Gora i u Makedoniji nema verske nastave, s tim što je u Makedoniji pre nekih 10 godina postojala ideja da se veronauka vrati, međutim, nažalost, to nije zaživelo. Ali sve ostale zemlje Evrope, prosto u svim tim zemljama postoji verska nastava, naravno po različitom modelu. Negde je verska nastava obavezna, negde je fakultativna, negde izborna, negde je ona isključivo konfesionalna, negde prosto nije. Kada govorimo o moralnom vaspitanju mladih i verskoj nastavi koja tome doprinosi, ja bih ovdje pomenuo jednu doktorsku disertaciju Ninoslava Kačarića. On je doktorant na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i njegova disertacija se zove Doprinos verske nastave moralnosti mladih. Ova disertacija pokazuje nam da je verska nastava značajna kada je u pitanju vaspitanja. Verska nastava doprinosi vaspitnoj funkciji škole, iako se radi o, da kažemo, konfesionalnoj veronauci, jer u nazivu predmeta stoji pravoslavni katehizis, ona se bavi i etikom i na taj način se svakako odražava na vaspitanje mladih. Hrišćanske vrline su zapravo te moralne vrijednosti koje treba mi kao veroučitelji da usadimo u srca polaznika verske nastave. Što se tiče odnosa verske nastave sa ostalim predmetima, taj odnos u najvećoj meri zavisi od ličnog stava i angažovanja veroučitelja, koji je dužan da ukaže na korelaciju verske nastave sa ostalim predmetima.
Da. Oče, nažalost, u današnje vreme sve više smo suočeni sa agresivnošću mladih generacija, bilo da je reč o, recimo, uzimanju alkohola, narkotika ili delovanjem, pa čak i raznih verskih sekti koje vrebaju omladinu i tako redom. Kako onda da povratimo i da ojačamo vaspitnu funkciju i porodice i škole i može li nam približavanje, proučavanje i osjećanje naše pravoslavne vere pomoći u tome?
Sredina iz koje dolazim beleži preko 30 registrovanih sekti. Među njima najbrojniji su svakako Jehovini svedoci i baptisti, a same te sekte imaju, nažalost, izuzetno razvijenu misiologiju i neprestano rade na vrbovanju ne samo onih koji su stari i bolesni, kojima je potrebna uteha i pomoć, nego i oni utiču i tekako na mlade generacije. Međutim, brine nas i uznemirava pojava sekti na društvenim mrežama. Škole su bile prinuđene da organizuju online nastavu, prosto takva je situacija. Pa su i ona deca koja možda nisu imala mobilne telefone morala da ih nabave. Internet itekako može biti koristan i jeste koristan, ali često se dešava da dođe do zloupotrebe. Zbog toga je važno da roditelji imaju uvid na koji način to njihova deca provode vreme i kako koriste taj internet. Sekte preko društvenih mreža dodatno pojačavaju agresivnost kod mladih. Čak imamo bezbroj primjera gdje se od dece traži da nekoga ubiju, pa čak i da izvrše samoubistvo. Tako da pojavu sekti ne trebamo posmatrati kao nešto što je prirodno i tek tako bezazleno. Tu se radi o veoma opasnoj organizaciji koja je svakako potpomognuta satanskim delovanjem. Međutim, postavlja se pitanje na koji način decu sačuvati od delovanja sekti. E sad, ako bih ja mogao da nekome dam bilo kakav savjet, eto roditeljima, rekao bi da je tu treba naglasiti važnost sporta ili stranog jezika, učešće u crkvenom horu i drugih aktivnosti koje će okupirati dečju pažnju. Ako decu usmerimo na pravi put i zadamo im obaveze koje oni treba da ispunjavaju, manje je mogućnost uticaja sekti. Svakako, na te obaveze moramo da privolimo decu kako ne bi dobili kontraefekat. Ako deca kvalitetno provode vreme, ostavljamo manju mogućnost delovanja sekti. Ja bih ovdje sada naveo jedan primjer jedne svoje učenice u školi, koja je došla i pozvala me, to je bilo prošle godine, na jedan koncert. Ne znam tačno koji je bio instrument, ali ona mene pozvala da ona ima koncert i da to organizuje crkva u jednom selu u opštini iz koje dolazim, to je opština Stara Pazova. I pitao sam jer to čim crkva organizuje, pretpostavljao sam da je po blagoslovu nadležnog sveštenika, a nisam bio upoznat sa situacijom. Ona mi je rekla da to nije baš naš pravoslavni sveštenik, da je to pravoslavna crkva, ali da to drži neki drugi monah i da se to dešava u nekoj privatnoj kući. I onda je meni već sada bilo sve jasno da se tu radi o Artemijevcima i da je prosto da su i oni nju prepoznali u njoj njen talenat i želeli to da zloupotrebe. Dete naravno nije znalo o čemu se tu radi, ali eto i to je jedan primjer kako sekte mogu da zavedu i mladu decu. Zaključak za ovo pitanje bio bi da vera i verska nastava mogu da pomognu u podizanju svesti i crkvenosti, ali najveći uticaj ostaje na roditeljima. Tako da roditelji, trudite se da imate uvid kako i na koji način vaša deca provode vreme.
Oče, kolika je težina zadatka biti veroučitelj i pozitivan uzor učenicima?
Jednostavno rečeno, težina zadatka je u odgovornosti. Ukoliko odgovorno pristupamo časnoj službi poučavanja, onda je i taj zadatak težak. Ali u toj službi, ono što treba da naglasim, ne učestvujemo samo mi, nego nam pomaže Božja blagodat. Važno je da ličnim primjerom svedočimo ono što govorimo. Ako se teorija na neki način razlikuje od prakse, odnosno ako jedno govorimo, a drugačije se ponašamo, onda našu veroučiteljsku službu ne ispunjavamo onako kako treba. Zamislite da na času učimo učenike kako je pušenje loše ili alkohol, pa onda izađemo na odmor i pušimo u školi. To učenici gledaju i mi tu gubimo naš autoritet i ono što mi nazivamo u verskoj nastavi očinstvo. Zadatak katihete je da omogući susret Boga i učenika. Učenicima treba naglašavati da se u crkvi otkriva večnost, a da bismo učenike privolili za crkvu, neophodno je da i mi sami budemo crkveni, pa bez obzira da li smo u sveštenom činu ili ne. Od nas, veroučitelja, očekuje se da ličnim primjerom svedočimo Božju reč koju učenici propovedamo. Neophodno je da uvek budemo svesni odgovornosti, ali i uzvišenosti našeg veroučiteljskog poziva.
Oče, da li je dovoljno znati samo činjenice kada su u pitanju naša vera i najznačajnije ličnosti našeg naroda posvećene veri, da bi to preneli na našu decu? Tu se obično mislima nadovezujemo na Svetog Savu, dakle na Svetosavlje, ali to sigurno nije jedino.
Potrebno je da poznajemo istoriju našeg naroda. Svakako da je Sveti Sava naša najznačajnija ličnost i svima nama uzor, ali važno je da učenici znaju da postoje mnogi srpski svetitelji koji su nam svojim stradanjem i životom zadužili barem toliko da ih ne zaboravimo. Naš srpski narod stradanjem kupuje carstvo nebesko i tu nam je najbolji primjer Sveti car Lazar, koji je rekao: zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvek i do veka. Naš narod je sklon zaboravljanju, a narod koji zaboravlja svoju istoriju, nažalost, bit će osuđen da se ta istorija i ponovi. Deca treba da znaju za prebilovačke i jasenovačke mučenike, Svetog Đakona Avakuma, koji je rekao prilikom stradanja: Srb je Hristov, raduje se smrti. Treba da znaju ko su bile Anastasija i Angelina Srpska, Sveti Vasilije Ostroški, Sveti Jovan Vladimir, Sveti Justin Ćelijski i Nikolaj Žički. Naravno, nije stvar samo u tome da deca budu upućena i da poznaju činjenice, nego da shvate zašto je crkva te ličnosti pribrojala diptihu svetih, da izvuku pouku o duhovnom životu.
Oče, da li biste mogli da nam prezentujete neke od van nastavnih aktivnosti koje organizujete u vašoj školi?
Škola u kojoj radim na neki način dodatno me obavezuje da svoju veroučiteljsku službu koliko je moguće revnosno obavljam. Škola nosi ime Pazovačkog prote koji se upokojio polovinom prošlog veka. Simeon Aranicki bio je jedan izuzetan sveštenik koji se neumorno trudio i radio sa narodom koji mu je poveren. Izuzetno sam blagodaran njegovom prvosveštenstvu, episkopu sremskom gospodinu Vasiliju, što mi je upriličio tu radost i čast da radim u ovoj školi, ali što me udostojio sveštenog čina, kako bih se sada kao đakon dodatno trudio da učenike privolim za hram i za svetu liturgiju. Što se tiče van nastavnih aktivnosti koje realizujemo, osjećam potrebu da naglasim da sve što radimo, radimo uz dobru volju direktorke škole Slađene Bursać. Njenim zalaganjem, vjerska nastava je i integrisana u raspored, što meni kao veroučitelju veoma znači. Uglavnom se vjerska nastava izvodi pre ili posle časova, ali u ovoj školi se prepoznaje važnost vjerske nastave. Pred praznik Hristovog rođenja napravili smo jednu božićnu pećinu kako bi učenici ono što uče mogli i vizuelno da zapamte. Oko praznika Svetoga Save organizovali smo kviz u vezi dinastije Nemanjić. Mesecima pre kviza snimali smo filmove o ličnostima iz svetorodne loze Nemanjića. Osjećam potrebu i da naglasim također da je to projekat na kome su višemesečno radili gotovo svi nastavnici škole. Kada je počeo Vaskršnji post, u kome se i sada nalazimo, sa učenicima prvog razreda napravili smo voćnu salatu i poslužili sve zaposlene u školi. Na taj način su najmlađi učenici pokazali da i oni znaju da je počeo veliki Vaskršnji post i šta je to postna hrana. Prošle godine organizovali smo besplatno putovanje u Beograd učenika verske nastave i tom prilikom posjetili smo Sabornu crkvu, zgradu Patrijaršije, crkvu Svete Petke i crkvu Ružicu. Prisustvovali smo na večernjem bogosluženju u kapeli Svetog Jovana Bogoslova na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. Ta duhovna putovanja su korisna i imaju svoju važnost. Deca to pamte, a na svakom putovanju nauče nešto novo. Trenutno su okolnosti takve da u školi nije dozvoljeno pevanje, ali nadamo se da će prilike biti takve da ćemo moći ponovo da organizujemo časove dečijeg crkvenog hora. Svakako, ima i drugih aktivnosti koje realizujemo, ne samo ja kao veroučitelj, nego i učiteljice kao i nastavnici, ali i svi zaposleni u osnovnoj školi Prote Simeona Aranickog u Staroj Pazovi.
Lijepo, sa decom je uvijek interesantno, zato vas ne treba ni pitati kako ste. Uvijek je sigurno zabavno i uvijek nešto novo svaki dan od dece i čujete i saznate. Oče, hvala vam. Hvala što ste izdvojili vaše vrijeme. Došli kod nas. Ja vam u ime redakcije Srpski Sion želim svako dobro od Gospoda.
Također i ja vama i vašim slušalcima želim svako dobro od Gospoda i da u radosti dočekamo praznik Hristovog Vaskrsenja.
Dragi slušalci, bila je ovo još jedna emisija za jedničarenje u kojoj je naš dragi gost bio otac Stefan Gavrovski, đakon u hramu pokrova Presvete Bogorodice i hramu proroka Ilije u Staroj Pazovi. Da biste vi sve ovo čuli, bio je zadužen moj kolega Zoran Purešić, moje ime Mirjana Bozić i do nekog narednog slušanja ostajte u zdravlju s Gospodom.